Way to go, Tic Tac.
That's how you punish.
Wakanda forever!
You wouldn't have heard of me.
I'm like Patronium.
Dance off, bro.
He's a friend from work.
I can do this all day.
Yeah, I know.
I'll show you ferocity.
Higher, further, faster, baby.
We have a hot
record. We're gonna jump on that spaceship and get out of here.
No, it's cocky.
It's you.
Where's my sister?
За юу байцгаа Локигийн хөгсгөлийн ангийн ревю эхэлж байна.
Зүгээр л солиот танг байсан.
Хоёулаас
л төгсгөл хүртлээ.
Аа.
Ер нь бол тэ одоо би Локигаас юуч хүлээс бүх зүйл авсан, халтсан, мэдсэн. Миний хувьд бол одоо шууд 10 сар бол билэн байна. Чиний хувьд?
Үнэлгээ өгвөл би 10-аас 8 өгнө. Батархайг өгч олно гэх юм бол 10-аас 8.5.
Тайлбарлал.
Яг 9 юм уу? 9-өөс дээш өгөх гэхээр яг экшн хэсэг. Яг экшн хэсгээс хадгалж. Яг экшн хэсгийн бодцоо. Яаж ч яц 9-ийг өгч болохооргүй байгаад байна.
Түүх зохиол тэр мэр
зохиол бол амархан гоё байсан.
Аа. Зохиол бол жижиглэлт хоёр бол ёстой ярихааргүй амархан байла.
Аа.
Ялангуяа бид нар Канг яг энэ удаад He Who Remains-ийн нэрээр байсан ч түүний тэр жижиглэлт манай хоёрыг тэр үдчихэж байгаа байдал тэр бүхэн маш гоё. Мичигдэж жижиглэлт хийгдсэн байна.
Аа. Кангийг
амар ер нь бол амар тулаан болно гэж бодсон шүү дээ.
Тэ
ер нь бол тэгс чин зүгээр нэг алим мэдсэн зүгээр энгийн тэ сайхан залуу гараад ирээд зөв яраа өрнөлчдөг.
Төсөөлснөөс бүр шат өөр өссөн. Гэхдээ яг тэр нь бүр амар их таалагдсан.
Угаасаа яг локи тэ нэг тийм угаасаа экшн биш. Гэхдээ тийм гоё барай явцсан. Тэр нэг таалагдсан. Юу нэг хэд бол. За эхнээс нь хоёлаа боцгоё. Хамгийн эхлээд эхлэх үед нөгөө Marvel-ийн лого гарч ирэх үед маш их нөгөө iconic хэсгүүд гарч ирсэн шүү дээ. Их олон кинонуудын тедэр их таалагдсан.
Яг Peggy Steve хоёрын тэрвэрлээд бүжиглдэг тэр хэсгийн ай явагдаж эхлэхэд би яг ухаарсан. Энэ юу болоод ирэв гэж бодчиход. Аа энэ
тэгэл яг нэг тийм recap хийж юм чи тэгэж явснаа шууд дэлхийгээс гараад сансар октогоор яваад л өөр өөр зэрэгтэй ертөнцөд очиод тэгэл би ч анжаа хэлчихсэн шиг нөгөө нэг те цаг хугацааны тэнцвэрийг солирх дээрх тэр зүр дүр зураг харагдсан. Яг бас тэ Кангийн цайз. Тэгээд тийш ороод бид нар нэг аимшигтай jump scare авсан. Miss Minutes-аас.
Амар creepy байсан бүр.
Цачтал авсан шиг.
Тэр нүд мүд нь ёо.
Яа я та ботхоор левгүй байна шүү дээ. Ер нь бол левгүй эсвэл ер нь бол тийм аимшиг юмнуудаа л бэлдээд байх шиг байна гээ. Тэгээд нэг юм нь нэг одоо угаасаа Доктор Стрэндж хоёр дээр аимшиг юмнууд гээд жоохон тэгж гээ нөх хүмүүсийн ярьж байгаагаар угаасаа чи нэлээ харсан баг тий. Вандер Вижн дээр нэлээ гарч ирсэн шүү дээ.
Вижн
болон тий манай Quick Silver Actor гээл тэд нар бүгдээр л нэг нь тийм тий өгцөн маягаар гарч ирээд гээд
Доктор Стрэндж нэгдүгээр ангич гсэн бахан зэргийн тийм creepy зүйлсүүд байдаг шүү дээ. Яг найруулагч нь өөрөө аимшиг киноны аимшиг төрлийн киноны найруулагч болохоор тэг.
Гэтэ яах вэ? Тэд дээр хийж чадахгүй ч амар гоё гоё хийчихдэг.
Аха. Тэгэд Локигийн тайтл интро бүр 80-аар хэлсэн.
Аха. Нэг тийм нууцлагаар.
Аха.
Тэгээд ер нь бол их олон зүйлс хариулт орж ирсэн ч тэднийхээ хэмжээгээр маш олон асуулт орсон.
Аха.
Би ороод бидний хамгийн их таарсан нэг юм референс квестрийг гэхүү дөрөн ширхэг тайм кипперсийн нэг нь уусан байдаг. Яг үүнд дах тайм кипперс дөрв байсан ч нэг нь өгдөг. Тэрнийг
эстрэг.
Альс бол бас нэг өөр өөр эстрэг энэ завл тэр бишгээд хи хүрэмэйс гэж хэлсэн учраас нэг ганцаар амьд үлдээд нөгөө гурыг хөшөө хийгээд одоо чинь тэр гурыг андроид хийгээд өөр амьд үлддэг.
Аа тийм
үлдсээр үүдэг тэрнийг форшд байжсэн байт бас магадгүй нэг ганцаархтнаа.
Аа.
Өөрийнхөө одоо оршин бүгд нууцлаад гэх юм уу. Тэгээд бид цаашаа яваад ер нь бол канг та уулздаг. Хи хүрэмэйс нэрээр.
Яг одоо саяных бол канги өөр дименшний
хөлбөр манай тв идэх гой зүйл өрөнд өөр цаг хугацааных нь нэг төрхнө гэсэн үг.
Аха.
Одоо бусад төрхө бутх юм бол илүү инх 51 илтер хийлсэн.
Бараг хамгийн сайн хөлбөр нь.
Аха, харин одоо бид нар хамгийн муу хөлбөрийг нь MCU тарна. Kang the Conqueror. Огас өөр хэлдэж штэ. Ruler.
Аха.
Conqueror те. Яг тэрийг сонсоод ээ ма бой. Юу надад тэр үгийг сонсоод лазгүй юм. Угаас яг жүжигчийн гарч ирэл би ихлээл. Инж. Тэ?
Мм.
Чи болоод байна уу гэж бодоол. Мөн үү биш үү гэдэг. Мм. Тэгж ягаад юу надад тэр те? Conqueror гэдэг. Тэрийг нь сонсоод ерөнхийдөө.
Мм.
Тэгээд юу надад тэрний тайлбардаг тэр мөр их гой санагдсан.
Тэгээ тэгээд за энийг төгсөлт нь ярий. Тэгээ тэгээд өөр ярих зүйл гэх юм бол наа
өөр ярих зүйлсээс TV-д болсон үйл явдлууд байна. Манай Renslayer,
Mobius, Ravana хоёрыг уулздаг.
Тэдний тэр уулзалт, тэр яриа болон Renslayer-ийн гараад явдаг хэсэг. Тэгээ TV-ийн эргэлт
яг
болон бас төсгөл ярих нэг зүйл.
Аха, яг Ravana-г гарч явахт нь за энэ яг л алга болох юм дэ гэж бодсон чинь яг л алга болсон. Яг white vision шиг.
Тэгээд нэг зүйл байгаа нь Miss Minutes хоёр газар зэрэг байж чадахгүй байна. Амьд бич гэдгийг нотолч өгсөн.
Аа.
Projectile буюу одоо нэг тийм төрлийн амьд оршихуул юм шиг байна. Миний хувьд бол тэгээд Kang Renslayer-ийг нууц мэдээлэл өгдөг шүү дээ.
Аа.
Тэгээд түүнийг уншаад тэгээд нэг газар руу яваад алга болдог.
Тэр нь яг юу байсан бол гэж
нэг юм байна. Нэг бол ёстой хэлж мэдэхгүй байгаа юм.
Аа.
Тэгээд өөр гэх юм бол яг тэрийг жоохон төгсгөл хэсэгт ярина.
Яг
Kang-ийн яринууд нотоос л их зүйл байна.
Яг яг
энэ одоо
за яг энэ.
За яг шинэ юм бол нэг мультиверсал вар болсон шүү дээ.
Аха.
Тэр дээр нь хамгийн амар нь бид нар зургийн дээр бол нөгөө Кригийн дээр байсан чи яг хүндээ бол Kang-уудын дээр байсан шүү дээ.
Аха.
Олон тэр одоо дахин үүснэ. Тэ? Тэр нэг сонирхолтой байгаа.
Мм.
Одоо цаг хугацаа дахин давтчих байгаа учраас.
Мм.
Тэгээ тэнцээс ганц сонирхолтой байсан зүйл нэг гэхээр одоо ер нь бол Fantastic Four-ийн нэг жоохон референс орж ирсэн.
Аа за.
Fantastic Four-ийн эрдэмтэн бол одоо дэлхийд ирэх хамгийн хурдан биш хурдан биш хамгийн хүчрэг эрдэмтэн шүү дээ.
Аха.
Одоо Mr. Fantastic.
Мм.
Түүний зэрэгэлтэй ертөнцийн судалгааны талаар ер нь бол тийч явагддаг байхгүй юу?
Оо.
Тэрнийх нь хитэн референсуд байсан. Kang яг комик хатаг бол угаасаа яг ирээдүйн эрдэмтэн цаг хугацааны хүчтэй.
Аа.
Энд дээр цаг хугацааны хүчтэй гэж гардггүй ч тэр нь өөр нэг вариантын хүч байж магадгүй. Цаг хугацаа орон зайгаар шилжиж болон тэгэх чадвартай одоо мутант ч гэх үү тийм дүр байхгүй юу?
Аа.
Тэгээд тэр хүчээр одоо чинь бүх цаг хугацаа орон цаг эзэрхийлж явдаг. Ер нь бол апокалипс шиг төр. Тэгээд тэрнийх нь яг rival буюу данх тэр санааг нь өгч ирсэн ч юм уу. Ер нь бол анх юу нэг тийм мультиверс тийм хүчийг нээжсэн хүн нь одоо Mr. Fantastic буюу Fantastic Four-ийн гол төр. Угаасаа Phase 4 бол тэр чигтээ мультиверс болно шүү дээ.
Тийм, тэгээд төгсөл нь Fantastic Four-оор тоосаад.
Аа, тэгээд яг төгсгөлд нь манайхан яг мультиверс тасаа байж яах.
Нэг Доктор Doom.
Доктор Doom тэр дундаас унж ирэх үед манайхан Dimensional Gator орж иж магадгүй. Мультиверс одоо хагаралцсыг тэр хүн мэдээд одоо чи бас өөр хадлаг засах гэж үзэж исэн ч юм уу те. Тэгээ бас нэг юм нөгөө нэг яг дэлхийгээс сүүн зам хэсэг рүү ингээд хилжсэн хэсэг нэг хөлөг явж таарсан да.
Аа тэр нь нөгөө End Game дээр гардаг Наташа Клинт хоёрыг сож өгсөлөх хэсэг.
Бас тэдрийг гэхэд бас гэхдээ зарим нэг жоохон өөр дахиж нэг хэдэг хөлөг харагдсан нэг нь одоо манай дүрийн сууч авдаг хөлөгтэй ер нь төстэй нэг хөлөг байсан.
Оо.
Маа энэ зүгээр нэг тийм те. Миний таамаг гэхүү те. Ер нь нэг тийм шим харагдсан. Тэгээ тэр нь мөн байгаасаа л гэж бодож байна.
Аа.
Тэг тэн дээр нөө нэг дурдагцдаг эрдэмтдийн ярианууд бас гоё байсан.
Аа.
Тэг ерөнхийд бол миний хувьд бол яг хамгийн их таалагдсан хэсэг бол эхлэлийн хэсэг, тэгээд Канги ярианы хэсэг, төсөглийн хэсгүүд нь чамд аль хэсэг нь илүү их таалагдав?
Яг одоо
саяны хэсэг.
Аа, саяны ярьсан хэсгүүд эсвэл?
Тэ.
Мис
төсөглийн хэсгийн жоохон сүүл хэсэг рүү л явчих.
Окей. Мис Винацийн крипи хэсэг би их таалагдсан.
Тэгээд киноттой бит хат сэтсэн.
Аа. Тэгээд эхлэхдээ нөгөө нэг ТВ-с эхлээд яг Кангийн байсан газар руу очиж байгаагаар эхэлдэг шүү дээ. Тэр айгүй их таалагдсан.
Яг тэрний бүхэл бүтэн трансишн тэр чихлийг гоё явсан.
Аха.
Исмүтхүү тэгээд бид тэ зэрэгтэй хэрнэсүүдээ байрлалыг хасан нөгөө нэг яг хоёр нэг тийм явсараад хар нөхдөр ирсэн дээ.
Аха.
Тэгээд өөр хар нөхрөө ордог. Тэр нь яг Кангийн тайлбарсанаар одоо нэг өсний зэрэгтэй хертсэхгүй одоо зэрэгтэй хертсэн дээр дээрээсээ давхарлалцсан байсан гэд хэлдэг шүү дээ.
Аха.
Тэр нь яг тэрнийгээ харуулсан л гэсэн одоо чи хар нөхөд нэг нэгний хажуухан одоо байдаг чи нэг нэгэн дээрээ одоо чи нөрслэн гэж үчигээр бол дээр дээрээсээ давхарлагдсан.
Аха.
Тим ертсэн. Тэгээд бас нэг юм нэг юм бол одоо Петри мэтгэр Ренсли ирч өөрөө те 18 оноос ирсэн. Болон Снапас Снапас хэдхэн сарын дараах цаг хугацаа. Тэгээд хүмүүсийн нөө нэг юугаар таамгаар гэх юм бол Канг угаасаа Ренслирт хайртай байсан шүү дээ. Хоорондоо нэгэндээ харьцагтай холбоотой. Магадгүй тэрнээс болж уулын нөө нэг Снапи флип дүртэх хэвээр байсан ч Канг өөрийн хүчээр өртүүлэхгүй. Тэрнээс болж вариант болсон байж магадгүй.
Оо.
Айлс жаг тэгж өртөөг учраас вариант болж хурж ирээд тэгээд TV-д ирэхэд Канг тий? Вариант болгож одоо чинь анализ болгож яваа тэгээд явсараа шүүхч болсон.
Йоо, наас чи бүр ямар гоё таа байгүй.
Тэгээд сүүл мис минутс өгсөн юм нь өөрийнх нь файл байгаад. Тэгээд өөрийнхөө превил буюу түүнийг хайх гэж цаг хугацаа одоо чи ТВ-ийн хаалгаар гарч явсан ч юм уу те. Яг өөрөө яагаад тэгж сонгогдсон Канг гэж хин. Тэгээд зэрэгтэй хөртөнцийн Канг руу очисон байж магадгүй. Яг өөрийг нь аварч явах үе чим өөртөө нуулцсан тэр үеийн альсвал хамгийн Канг тагаж идэг Ренслейдийн тэр цаг хугацаа ч үйлч болно. Нэг өстө үнэн мэдэх гэж явсан. Тэгээд бид нэр хамгийн том сонголтуудын юм нэрдэг. Нэг бас нэг Канги өгдөг. Нэг бол өөрийг нь алаад мультиверсэлтэй үсгэх. Эсвэл өөрсдөө түүний байрыг аваад тэр новшийн ажлыг нь үргэлжлүүлэх. Тэгээд бид ч манай Локи болохоор нөгөө нэг Канги яриаг маш сайн нэгэсний бодолцоод тийм 6 царан зүг их болохоор нэг бас инх 50 хүссэж селби ямар ч одоо юу болж исэн дайныг би одоо те чөлөөт хүслийг одоо илүү хүссэн гэх юм уу та. Яг тэгвэл нэг нь насаараа ТВ идэх хөөгцэн, нөгөөх нь ТВ идэх удааг байгаа. Тийм хоёр хүний үндсэг. Тэгээ хоорондох тула тэр мэр нэг гоё байсан. Тэгээд манай Сильви Локигийн шидүүдээс их сурсан байсан. Энергид буудаж байгаа, телекнесисээр үтэрдэж байгаа. Тэгэл тулааны төгсгөл маш их гонхтой хэсэг шүү дээ.
Яг энэ хэсэг бүр энэ яг энэ цувралын бүхэл цувралынх нь хамгийн хайртай хэсэг болсон миний.
Бас хамгийн их үсэр хэцүү байсан хэсэг.
Тэгээд яг энэ экшн хэсэг бүр амар гоё хэсэг.
Нэг энгийн хэрнээ маш хүч хэрэг. Тэгээ хоёулаа нэг дайрах нэг нэг тултахыг хүсэхгүй байгаа шээ. Тултахаас өөр аргагүй болсон учраас нэг тийм бие бэрсэн тулаантай. Нэг нэгнээ одоо чинь гемтээхээс илүү нэг хөдлөж чадахгүй ч юм уу өөртөө саад болохгүй болох гэж дайрж байгаа. Тэгээд яг кангру дайрах үед манай локигийн трэжектор гарч ирээд луулцдаг хэсэг дээр.
Тэгээд
бол үнэхээр
бас айгуу таалагдсан зүйл гэх юм бол хоёр өөр локигийн яг хоёр өөр үзэл бодол ингээд бас л хоёр өөр байгаа нь бас л таалагдсан.
Хэдий нэг дүрч гэсэн.
Тэгээд Сильвиг яг үзэл бодол гэх ба зорилготой үнэн жийсэнд нь баярлсан.
Тэгээд бас нэг гоё зүйл нэг юм яг нэг Канг би бүхнийг мэддэг харан яж хат тэр хоёрын байдлаас болоод гинт цаг хугацаад өөрчлөгдчихсэн шүү дээ. Нэг өсний өмнөх бүх туулжсэн замуудаас гинт дахиж нэг өөр бранч гараад ирдэг. Тэр хоёрын тэгээд Канг чи энийгээд цаг хугацаад нөө сөргөлдөөд эхэлдэг тэр хэсэг их гоё санагдсан. Би бүхнийг мэддэг. Гэхдээ өмнөөс хойш би юу болохыг би мэдэхгүй байна гэж. Яг тэгвэл тэр хоёр бас нэг шинэ цаг хугацааг үсгэсэн. Тэгээд тэр хоёрын тулаан тэгэл Сильви яг Локиг үнсэл.
Яг өмнөх анги зэр хүсчээсэн юм гих зүйл.
Гэтэ хамгийн бидний хүссэн шиг гоё байга.
Хүссэн шиг хүснээс тэр тес өөр байсан.
Нэг осны хагацлын үнсэл.
Тэгээд
бараг л тэ баярлаа уучлаарай гэсэн маягийн.
Тэгээ бид нар Сильвиг дахиж харахгүй байж магадгүй юм шиг байна лээ.
Би амтай ш Локиг бол харна. Тэгээд төгсгөлд нь бид нар Мобиус болон Би-2-ыг хардагч. Цаг хугацааны төгсгөлд очоод тэнчинэ уулцаад буцаж эхэлсэн Кангийн тэг ертөнц үүсгэсэн байсан. Тэр ТВ-д.
Яа би бүр яг тэрийг үтчихэд паникт ороод яг Infinity War-ыг үтсэний дараагийн тэр мэтрэмж авсан шүү дээ. Чи нэг
нь замын хөдөлгөөн яг юу тэр үед яг Loki суугаад одоо нэг ихний шархалтдаг хэсэг байлаа шүү дээ. Нэг ихний яг анх юу нь болоо өөрийнх нь хайрлсан тэгж буцсан бүх үргэлж өргөн өргөдөг. Тэрийг одоо тэгээд арай гэж тавьшраад тэгээд тиймээд ганц найз дээр уулзах гээд очихдээ
танихгүй болсон.
Цаг хугацаа дахин шинжлэхдээ гэхдээ тэр цаг хугацаанд Mobius Loki-г танихгүй байх гэдэг чинь нэг ч Loki-г барьж яваагүй гэсэн утгатай байхгүй юу? Нэг бол ТВ шинээр байгуулагдаж байгаа. Дүнгэж. Өнөөдөр мэрэгчлийн сэтгэл зүйч Альс бол Kang тэр үе хугацааны Kang хизэж Loki-гоос айхаг. ТВ-ийг сүнөхөөс
би яг наадхантай чинь санал нэг байна.
Тэгээд угаасаа цаг хугацаа тэр чигтээ шинжлэхдсэн шүү дээ. Тэдний. Тэгээд тэрнээс болж одоо бид чинь бидтрийн цаг хугацааны бие манай Loki юм гэхэд ихэнх Loki-нууд void-д байгаа шүү дээ. Харин Kang-ийн ТВ-ийн хувьд бол Loki-нууд ирэх чөлөөтэй Nexus event дээр яваа. Магадгүй тэрнээс болж бид тэр нөгөө Loki-нуудыг дахин харах магадлалтай. Ялангуяа Kid Loki-г. Kid Loki тэгээд те.
Так.
Аз таарвал Classic Loki, Classic Loki гэж гарч ирэхгүй байх.
Тэгээд
ерөнхийд бол магадгүй одоо бид нар одоо 8 сар What if үзэн штэ. Watcher бидний бүх ертөнцийг гээд харуулж явах үед магадгүй одоо цаг хугацаа эвдэрцэд одоо нэг зүйл гаж утсан байгаа штэ. Тэгээ тэнд чинь бас жишээ татаж хэдий ертөнцийг Watcher магадгүй харуулж байгаа. Тэгжид нөө мультиверс илүү бид нэг ойртуулж
байгаа юм уу?
Одоо ийм боломжтой гэвэл тэгээд бид нар шууд одоо мультиверс дөнгөж одоо тэр ертөнцид тэ нөлөөлж эхэлж байгаа ертөнцүүдээс харна шүү дээ. Жишээ шагчиг ертөнцийн энгийн байж байгаа бид мультиверсийн зэрэглээгээс болоод манай Wong тэ болон Abomination ороод ирсэн юм билүү.
Оо ёо.
Тэгээд угаасаа мультиверс эхэлснээс болж угаасаа Eternals-ууд төрж ирсэн ойлгомжтой шүү дээ. Яг гэвэл тэд бүхэл мультиверс гэдэг чинь бүхэл цаг хугацаа бүх орон цаг зэрэг нөлөөлж байгаа аимшигтэй зүйл учраас гээд. Тэгээд тэд нэр хурж ирээд. Тэгээ магадгүй Eternals тийчээ хүчин өгсдөг ч юм уу тий. Гайгүй докторч болох байх гэж бодож байна. Тэгээд тэдний араас бид яг мультиверсийн гол хүмүүсийг үзсэн. Тэгээд нэг сонирхолтой зүйл нь мультиверс Madness in the Multiverse-д Loki орж ирнэ гэсэн. Нотлсон. Тэгээд бид тэгэхээр одоо гурван шийдтэн буюу одоо тий доктор Stephen Strange, Scarlet Witch, Loki буюу Ghost of Mischief бин гурыг харах нь ойлгомжтой болсон.
Аха. Тэгээд нэг сонирхолтой гэхүү. Тийм байгаа зүйл нь Wanda Lock 2 уулзчаагүй. Тэгээд танилцсан гэж бодохоор
аль ч цаг хугацаанд нэгч таарлааг баяр.
Аха. Доктор Стрэндж бол Локиг нөө 30 минутын турш унагаад шүү дээ.
Унагдаг.
Тэгээд
сая манай Локи тэрийг нь мэдхгүй учраас өөрлөө дайрахгүй аль сул өөрийг нь унгаах
чинь. Оо ёо.
Магадгүй миний хараа мультиверс эхэлсэн. Тэгээд TVS Локи өөрийн цаг хугацаанд хүрчих магадгүй.
Буцчих.
Тэг бада тэгж чаа тэр үед нь доктор Стрэндж уулзаад тэгээ доктор Стрэнджэд Локи юу болохыг яриа байж байтал гин Ванда би одоо тий мультиверсгийн тэгэлснээс болоод одоо Ванда вишний төгсгөл Локигийн төгсгөл хоёр яг нэг цаг хугацаанд гэсэн үг. Тэгээд зэрэгтийн ертөнцид тагралсанаас болж Ванда чи Nexus Beam болсон учраас бүх цаг хугацаанд зэрэг орчих эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд нэгэн цаг хугацаа би мультиверс хагасаад тэр цаг хугацаанд Ванда хизэж хөвгүүдэ алдааг үтер цаг хугацаа байсан баг. Тэгээд тэр цаг хугацаа руу явах гэж хат магадгүй доктор Стрэндж битрээл. Тэгээд тэр гур нэг дор уулзаас тэгээд мультиверс юмнуудыг хийж явж ягаад тэгээд магадгүй ганц мультиверс л хүчтэй бүгдээ зөвшөөрч чадсан хүн алдс. Тэгжэл танилцуулагдах баг. Яг бол хүн алдсыг хүчтэй өөр мультиверс шүү дээ. Шилжчих чаддаг. Угаас өөрх нь аалсан сэсэнд мультиверстэй холбоотой. Бүх хөнгөрсөн ирээдүйн болон бүх сонголтуудын юмрууд руу зэрэг долгио илгээдэг. Төвөрийг нь хариуц суудаг мультиверсийн хамгийн том эмгэгтэй байдаг. Аалсны мэтрүү хариуцдаг. Тэгэж ягаад хүмүүс гол нь нэг шангчиг хүн алдстай холбоно гэдэг вэ гэхээр нэг мультиверсийг хэмжээдэг аалсан эмгэгтэй байгаа шүү дээ. Одоо мультиверс алтагсан суудаг хүн алдс хүчээ алдаж магадгүй нэг аалсан мэтрэхүүгээ. Хитрхийн нэг замбрааг болцсон учраас яг зөв мэдээлэл өгч чадахгүй юм уу? Тэгэж шангчитай уулзчихж магадгүй.
Аа, тий. Нөгөө комик дээр Spider-Man шанчи дээр бэлтгэл хийдэг гэсэн шүү дээ.
Тийм, тийм түүх байгаа. Тэр мэр нь болж магадгүй. Ямар ч тач миний хувьд бараг л тэмшил зүс болох ихний хэлж байна. Тэгээд манай сансарт байгаа хэд буюу Thor, Guardians of the Galaxy-ийн дэг шүү дээ. Нэг тэд нар мультиверсэд гинт санаандгүй өртөөд тэгээд яг миний хэлсэнчлэг Асгард дээр ууж ирч магадгүй. Альсд бол буцаж дэлхий дээр ирэхтэй буур дэлхий дээр ч ирж ич магадгүй. Манай хамгаалагчид дэлхий дээр нэг л ирж үтсэн ч тэр нэг доктор Стрэнджийнхаа тэгээд буцаж нэстэг. Тэгээд магадгүй даалгавраа дуусгачаад буцаж ирэх юм билүү. тэгэхдээ шал үр дэлхий. Тэгээ Тэнченжин Фос тэгж ягаад Мьёльнирийг үргээд эсвэл Асгард очиж явах юм ч юм уу. Ямар ч нэг сонирхолтой зүйл болох байх. Бид нар одоо мултивэрс чи болохыг таа ч хэлж чадахгүй.
Тэгээ надад бол надад бол ямар ч тийрээ алга. Яг No Way Home-ийн трейлерыг үзчихэд л ямар нэг юм бодё гэж бодож ин тэгэхгүй болохоор одоо батгах хэрэг миний толгойд бүр юу ч орж ирэхгүй.
Тэгээд ер нь бол хүн хаалцын нэр өөрөө л их сонирхолтой шүү дээ. No Way Home би гэхдээ харагцсан мөн.
Аха.
Магадгүй тэгээд яг манай хүн хаалц зэрэгтэй хүчтэйхээ нөлөөс болоод шидэгдээд
цааныгийн юниверсэд гацаад тэндээ амьдрах ч юм уу.
Тийм, тэнчинэ тэгээд угаасаа тий үлтгэсээр аргагүй болоод тэгээд манай ертөнцид Miles Morales ороод ирчих юм билүү.
Аха.
Тэр мэр нэг сонирхолтой. Яагаад бас дээрс нь угаасаа 3 дээр их сонирхолтой дүрүүд байгаа.
Аха.
Тэгээд угаасаа хэрэв Green Goblin ороод ирэх юм бол мультиверс нь ойлгомжтой болно. Тэгэл одоо хамгийн их хүлээж байгаа юм л мэдэн үтх юм бол Loki-гийн season 2-аас л тий Multiverse of Madness and the Multiverse тэгээ No Way Home 2-ийн мэдээг хамгийн их хүлээж байна. Яг бол хамгийн том Multiverse толгойд 2 кино учраас.
Тэг.
Кино байлны илүү хүлээлттэй байна. Doctor Strange 2 хүн алц гурав.
Doctor Strange 2 Нөө хам
хоёрыг бүрэлдэхүүн үзчих юм бол нөө хам. Гэтэ трейлер нь ямар гарах хэрэгс их том зүйл гарах юм байна.
Яг нөө
явж байгаа тий. Нөө нэг коллапс ч юм уу нэг тим шүү зүйл болоод гинт цаг хугацаа гачаад эхлэх юм бол тэгэл хайп амар өссөн шүү дээ.
Яг трейлерээс нь бүгдээ шалтгаалах гээд байна. Тэгэ даанч сааны ямар ч трейлер гарахгүй юм.
Наад бол чинь одоо Loki-гийн хайп онч эхэлсэн шүү дээ.
Аа. Яг 3 дахь өдөр
одоо нэг гарч иж багдггүй.
Аа. 3 дахь. Ямуу 2 дахь өдөр гарах байх гэж бодож байна.
Ямар ч ч энэ сард юм уу дараа сарын ихээр гарах ч гэсэн гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл одоо гарахад хитгэн сар төв шүү дээ.
Аа.
Тэгээ бас дээрээс нь бид нар одоо удахгүй тий. Бас хитгэн сарын дараа Venom 2 гарах гэж байна.
Аа.
Тэр хоёр дээр за Venom 2-ийн трейлерыг амар их гаргах хэрэгтэй. Spider-Man дээр гарахгүй байгаа нэг л тийм юм нуугаад байгаа байхгүй юу?
Аха.
Тэр нь их сонирхол байна.
Тийм, тэгээд би яг WandaVision-ийн төгсгөлийг Loki-тэй холбох гэхээр ерөөсөө чадахгүй юм. Тэ сая одоо
ойлгосон.
Одоо л нэг ойлгох төгч юм. Мм. Локиг үзээ толгой бүр эргэх байдалтай.
Тэгэхээр яг миний харуул яагаад тэгж байгаа гэхээр нэгт WandaVision болон Loki яг цаг хугацааны үед таан хідэн үед өрнөж байгаа нэг тодорхой бос үед
тийм тийм болохоор.
Тэгээд хоёр гэх юм бол бид нар бас нэрэс нь хідээ тодорхой цаг хугацаа байсан ч WandaVision-ийн төгсгөл Ванда тий
хизээ хэлсэн юм
дий хэр утсан нь харагддггүй. Зүгээр л хэсэг хугацааны дараа хүчээ судлаа байж байгаа нь харагддаг.
Тийм тэгээд өмнө нь хоёулынгийн хань ярьсан WandaVision-ийн end credit scene-ийн өөрчлөлт яг ямар учиртай юм бол
гол нь магадгүй нэг WandaVision чинь ихт гарчихсан шүү дээ.
Аха.
Тэрнээс бол жоох adjustment хийхээс аргагүй болчихсон байна.
Аа.
Ягаад гэвэл тэгэхээрт нэг том зүйл тийс хийчих юм бол юу болох гэж мэдэж байгаа шүү дээ.
Аа.
Тэрнээс болоод
тэгээд сая Loki-гийн 6 дугаар анги дээр тайлбарласан зүйлс гэх юм бол цаг хугацаагаар аялахаар өөр ертөнцид очт юм байна гэж ойлгосон.
Чаг цаг чиний хувьд танаа цаг хугацааны хувьд бол цаг хугацаа хэлбэл өнгөрчихсөн шүү дээ.
Аа.
Тийм учраас тийч буцах боломжгүй. Яг гэвэл тий, тэр чи ерөнхийдөө боломжгүй зүйл. Харин юу боломжтой гэх юм бол тэр цаг хугацаанд явж байгаа одоо чинь нэг секунд өмнөх бол нэг секундын дараах ертөнцөд гэсэн нэг тийм теори байдаг хгүй юу? Одоо чиний өмнөхөөс нэг секунд тутам өнгөрсөн тийм хязгааргүй ертөнц чиний одоо байгаа цаг хугацаас нэг секундын дараах тутам хязгааргүй нэг нэг ертөнцөд яваа гэдэг нэг секунд тутам. Тэгэж явсаар гад одоо чи тийм олон ертөнц байгаа л гэсэн үг. Бид цаг хугацааны эхлэл төгсгөлийг хийцээ гэдэг юм гэхгүй учраас. Тэгээд тэнчнээс л манайхаа одоо чинь те нэг цаг хугацааг буюу яг тэр үед сонгож явсан. Тэгээд квантум ертөнц юм тэр нь ямар ертөнц байсныг сонгосон. Бид нар өөрсдөө сонгоогүй. Тим пат чиг биш. Тэгэж явсан гэсэн үг.
Тэгээд өөр тайлбарласан зүйл гэх юм бол яг TVA-гийн төхөөрөмжөд 80-90-ад оны Wi-Fi-тэй мөртлөө яаж тийм өндөр технологитой байсныг тайлбарласан ерөнхийдөө.
Ерөнхийдөө бол угаасаа Kangaroo тэр хүмүүсийг авчихдаа ер нь тий. Бүтээсэн тэгээд тэр үеийн технологиуд угаасаа одоогийнхоо бодох юм бол ингийн нөгөө хитгэн товч тарддаг. Тийм шивнадс бол 90-ад оныг сонгосон. Хөөрөө бол 2100-ад оны биш 300 оны байлуу.
Дэмсүү дээр 300. 3100 байсан.
Ямар тач тиймэрч ирээдүйн нөхөр. Тэгээд өөрийнх нь тэр зэрэглэх хүчүүдээс бол тэрийг хийсэн. Тэгээд бидний нэг сонирхолтой байгаа. Бас дээрэс нэг зүйл гэх юм бол нэг бодлогосон зүйл хэрэг чи void дөргө prune хийвэл яах вэ?
Оо.
Чи дээрэс нэг бүрэн ажиллахгүй юу? Айлс бол
ажиллахгүй байха. Би ажиллахгүй байх гэж боддоч.
Айлс бол одоо чинь TV-ийнхнээ ашигладаг нөгөө нэг time reset төхөрөмж шиг юм байсан шүү дээ шингэн. Тэрвэр бүхэл бүтэн цаг хугацаа бөмбөгцсөн шиг void-д нэгийг унгаагаад ажиллуулчих юм л юу болох вэ? Зүгээр чи ингээд алга болоод өөр газар дахин одоо чи респаун хийж байгаа юм шиг гараад ирэхгүй байлс бол юу ч нөлөөлөхгүй тэр их сонирм байна.
Йоо бодолоод яг гүн ондохгүй байх зүйлийг нэгээр нэмэгдүүлчихлээ.
Уучлаарай гэхдээ болчихсон зүйл тэр л байлаа.
Тэгээд өөр зүйл би эхлэлтэн нэлгээ мартчихэж Кангиг бүр нэг цэнхэр нөхөр гарч ирэх байх гэсэн. Үдээс Джонатан хараад ирсэн. Энтмен.
Угаасаа анх гарч ирэхдээ угаасаа цэнхэр гарч ирсэн шүү дээ өнгөн. Арын өнгөнүүд. Жохон тийцчихв.
Тэгэн тэгэт. Локиго одоо бүгд нь ревю хийх юм бол Локи торлаас бүр хамгийн их таалагдсан хэсэг аль нэс юм бэ?
Нэгэс 6 дугаар ангилуу. За 3 хэсэг нэрлэе гэж бодъё л тоо. За би яг өөрөөхөд дуртаг 3 хэсэг чи юугаас мэдчихэж байгаа. Тэр 3-ыг хаяа. За юу.
За.
Чи юугаас мэдчихэж байгаа. Гэх юм бол хамгийн эхлээд за топ 3-т гэх юм бол яг нэг галт хэрэгний хэсэг.
Тэ
одоо чи манай локи нэг галт хэрэгэнд үзүүлдэг. Тэгээд дуулдаг. Тэр хэсэг. Тэгээд тэрнээс нь угаасаа нэг локи дэр гарч хэлдэг шүү дээ. Чи бас сайн хуурдаг шиг сайн дуулдаг гэд. Тэрийг харуулсан. Тэр нэг хөөрхөн байсан. Тэгээд хоёрдугаар гэх юм бол нэг классик локи Alight та манахт тулдж яхад. Аскартыг сөндрлүүлдэг. Тэд нэр гоё. Тэгээд нэгт гэх юм бол яг цаг хугацааны тэр дүрслэл яг эцэст нь гарч идэг тэр цаг хугацаа хагаралтаж байгаа тэр бүхнийг үзүүлсэн. Тэр Сэлви болон Локигийн хоёр талын үнсийг харуулсан 6 дугаар ингээд төсөглөс тгийх гоё гэсэн. Вишчлы гэх юм уу та. Энэ гурав бол нас хамгийн их Локигийн те. Бүн юм өгс тэд нар л. Чиний үг.
Минийх 2 нэгтгэн адилхан юм байна. Яг 3 дахь нь гэх юм бол Lamentis дээр Apocalypse болоод яг Loki Silver хамт өдөөдөсөөр асуудаг шүү дээ. Тэр
яг нэг Nexus event үсэг.
Аха. Тэр сэнийг 3-т оруулнаа.
хоёулынх нь ер нь тэ адилхан л хэсгүүд байна. Нэг анги л тэ ерхэд өө.
Аа.
Тэ ер нь бол тэд нар байна. Тэгээд сул хэсгүүд угаасаа экшн хэсгүүд тэдрийг хаяа.
Бүр хаяа. Угаасаа доки дээрээс анханаас л экшн хүсээгүй байсан.
Тэ. Тийм болохоор угаасаа нэг тийм хөлөөлт өндөр байгаагүй. Тулаан нь яг гоё байсан. Ялангуяа хамгийн гоё тулаан гэх юм бол локиноодын тулаа. Нэг тийм тулаан гэхэд хэцүү. Тэ? Нэг баахан чиселгийн хүмүүсийг дунд нэг юм өгөө зодтолж байгаа юм шиг. Нэг л тийм их л харагдсан. Тэгээд угаасаа 6 дахь ангид хэр бол үндэл гоё байсан манай локиноодын тулаа.
Тэг юм тэгээд
нэг зүйл хэлэх юм чи сайн нэг дургу гэх юм аа сул хэсгүүдээ би дургу нэг хэсгээ л хэлчих.
За.
Хараалцсан мис минут.
Би тэр хэсэг.
Энэ хараалт нь яг юу гэдэг нь одоо хүртэл мэдэх зүйл биш тий.
Надад
тэ амьд би ч юм уу юу юм юу ч мэдэхгүй шүү дээ.
Надад л айгүй таалагдсан. А тий би бас
ийм байвал яах вэ? Мис минут одоогийн манай канги яг үнэндээ рейнслэйр байв л яг уу.
Оо ёо.
Тим учраас одоо хүртэл кангид ажилладаг.
Ёо.
Тэгээд тв-ийд нь тусалдаг.
Аа.
Нэгт хойлоо наа юм гэхтээ.
Би яг
нэг тэгээд бас дээгүр цолтой.
Би а мис минутсыг гарч ирдэг хэсэг дээр яг агата шиг дууд олох нь үдэл яг гэж батсан яг.
It's been miss minute all along. Тийм дуу явах юм бол тий од тулах. Одоо хүртэл над зүгээр агатагийн дуу болтоход чуд клип дээр харагдчих шүү дээ. Ялангуяа төгсгөл хэсэг нь.
Аха.
And he killed Sparky too.
Яа. Тэг. Тэгээд
Темир бол яг хөө яг комик хатаг уу Sparky-г алдаг малдаг бол.
Аа.
Гэхдээ Loki дээр тийм дуу ороод ирэх юм бол арай л юугаа идчихнэ гэх юм уу та.
Юу лээ? Оо. Эйг айл гэхдээ хүмүүс айлгаж байгаа хөө. Тий, ямар ч юм.
Чиг тэр цувралын ерөнхийдөө тэр имийг нь ер нь устгахчих юм шиг тий. Нэг тийм жоохон нууцлаг мистери тийм детектив байжсна гэд тийм комеди юм ороод хэцүү шүү дээ. Яг угаасаа банда вишин чинь ситком төрлөөр явж байгаа учраас тэр мөр гоё таарч ирсэн шүү дээ. Кент тийм байсан цуурлан болж ирдэг. Сүхтээ дуу мөн явал. Тэ? Тэгэхээр нэг тийм эгөө камерны эффектүүд ийм эффект кино шиг тийм шүү зүгээр байхгүй юу? Локтой тийм ороод ирэх юм бол тийм вайб нэг чиг гэд.
Тэ. Тэ. Тэгвэл ийм байсан бол гоё байх байсан бах та гэсэн зүйл байгаа юу?
Лок дээр үү?
Аха.
Надад бол одоо нэмчихсэн нэг ч зүйл алах.
Аха.
Надад би бүх юм одоо чамд хэлчихсэн тий? Тэгээд тэд нэр бүгднийг авсан.
Аха. Надад бол надад болохоор бас байхгүй байна. Бүр экшн хэсгийг хэрвээ хасах юм бол байж болох хамгийн төгс хувилбараараа гарсан гэж бодож байна.
Тэгээд угаасаа тэр зохиол тэр бүхэн үндэл маш гоё юусан.
Аа тийм.
Бас хоёрдугаар үлрэл дээр манай зохиолч
нь найруулагч нь шоураннера дахиж хийхгүй гэсэн.
Аа.
Тэг юм. Тэгэхээр хоёрдугаар үлрэл нь нэгдүгээр үлрэлийнхаа вайпыг хадгалж үлдэхүү эсвэл шал өөр вайптай болохоо гэдэг нь бас сонирхолтой байна. 2023 оны хавар гарч магадгүй гэсэн.
Гэхдээ 2023 он гэдэг чинь одоо бид нар аль хэдийн
2 жилийн дараа
Spider-Man болон ихэнх юмнуудаа үтсэн байна гэсэн үг шүү дээ.
Тэгэхээр 2 дугаар үйлдвэрлэлийн бол
Loki буцаад цаг хугацааны юмнуудаар ажиллаж байгаа ч юм уу. Тийм шиг юмнууд болж магадгүй. Тийм учраас өөр вайптай ч явж магадгүй. Ноцлог биш нэг тийм адал явдалтай.
Хэрвээ тэгэхээр бол экшн нисгээ гоё хийгэрэй гэж бодож байна.
Үгүй бол муухай шүү гэлөө.
Аха. Тийм тэгээд ерөнхийдөө яг season 2-ыг нь ингээд төсөөлөе гэхээр арай л эрт байгаа юм шиг санагдаад байна. Яг өмнөх кинонуудын
нэг хамгийн гол зүйл нь ягаад 2023 оны хавар гэж яг битгүү.
А мэдгүй.
2023 оны хавар гэдэг чинь Ant-Man and the Wasp, Quantumania гэх гарах хугацаа ихгүй юу? 23 оны 2 сарын 17 билүү 18 билүү.
За.
Тэгэхээр тэрний араас манай Loki-гийн S2 орж ирдэг гэсэн үг.
Kang гоо иртэн.
Аха, нэг үсний хамгийн том Kang-ийг дарсны арга араас Kiwi гэж юм уу те? Одоо бидний TV-ийн дараа Kang гэж бодъё л тоо. Тэр нь нураад унчихгүй TV-д юу болох вэ? Тэгэд манай Loki одоогийн тэмцэлж ийсэн шигэ TV-ийг авах чи билүү?
Аха, яг сайн над бодолч харж ирлээ.
Яг тийм их зүйлс учраас тэдэр нэг сонирхолтой байна.
Аа. Maybe но нэг промотер гараадсан шүү дээ. Loki хаан болсон. Нэг тийм хэсэг.
Аа.
Тэр нь 2 дугаар үйлрэл дээр гарч магадгүй юм тий. Хэрвээ
TV-ийн сайн нэг нэг 6 дугаар анги дээр Kang хэлсэн шүү дээ. Хаан болж юусан тий.
Аа.
Тэр үед магадгүй манай Loki-гийн толгой дотор flashback шиг юм явах байсан юм биш үү тий.
Оо.
Өөрөх нь төсөөлөл.
Аа.
Тийм хэмнэж болох байсан байж магадгүй.
Тэрийг яад гаргаагүй юм болов?
Чистэ хэлж битгэхгүй.
За, дараагийн асуулт гэх юм бол Loki-гийн 6 ангиас хамгийн таалагдсан анги нь аль анги нэ?
Тав 6 юм. Өөрөөр 5 6-аас одоо шийдэгчлээгүй юм. Тэр нь сүүлийн 3 ингээд лайн шигтэй байлаа шүү дээ.
Аа, надад бол 5 хамгийн гоё нээсэн.
За, над ч гэсэн 5 л юм да.
Аа.
Классик Loki, манай Loki нөө би юм уу тэ. Тэгээд их хөрхөрхэн эсхүүд.
Аа.
Ер нь 5 л юм байна. Тэгэл араас нь 6, тэгээд 4. Тэгэл юм да.
Тийм, тэгээд ор Loki дээр яриагүй. Аа, яг Loki-гийн сая 6 дугаар ангийг үзэж дууснаа дараа хоосон мэдрэмж төрсөн үү? Эсвэл надад л тийм мэдрэмж төрсөн болов
уу? Мэдгүй. Гинт нэг тийм юуч хэмээр яг үз дуусчихад яг нэг тэрний араас нүг ингээд яг цаг хугацааны гимнууд гарч ирдэ штэ.
Аа.
Тэрийг хараавч тал амар их юм болсон. Зүгээр л амар бол та асуултууд нэг нэгээр орж ирсэн гэх үү. Хоосон биш, надад бол нэг тийм их дүүрсэн юм шиг санагдсан.
Надад болохоор яг дортой цуурлаа үзэж таас хар нэг тийм мэдрэгт хүрдэ шүү дээ.
Гэхдээ миний тэр хоосон байдал ер нь бол тэр төсөв гэх юм те. Loki хоёрдуурал эргэн ирнэ гэсэн нэрээ хараад ер нь хэд бол баг нэг мэддэг гэх юм уу.
Надад болохоор но end credit scene байхаг болохоор яг тийм хоосон байна.
На мэдээгүй юу? Үзээгүй юу?
Аа. Үзээгүй байгаагүй болохоор нөө post credit scene гэдэг төгсөл нь гардаг шүү дээ.
Аа.
Тэр байгаагүй болохоор. Тийм юм байгаагүй болохоор яг WandaVision-ийн төгсгөлх шиг тийм юм хүлээгээд хайсан юм байгаагүй юу?
Сэний. Яг тэр нэг жижигхэн хэсэг л байсан л да тэр бол.
Яг дараа нь No Way Home юм уу? Doctor Strange 2-ын 2-той холбоотой хэсэг гарч магадгүй гэж бодсон байхгүй юу?
Тийм байм шигтэй зүйл хийхгүй шүү дээ. Тэр чи. Тэгэж амархан чам те мэдээл өгчин гэж одоо юу No 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 болохгүй юу? Тэгэж чавааг даврахгүй шүү. Юу ч болж байгаа төгсөн хайп үлдсэн шүү дээ. Тэг юм даварцсан гэж юу вэ?
Тэгээд би яг өчигдөр бодогдсон юм аа. Яг MCU-гийн кинонуудыг дахиж хийх гэж дахиж маратон хийгээд үтж яхад өчигдөр яг Doctor Strange-ийг үзсэн байхгүй юу?
Аа.
Тэсвэлд юм бэлээ. Мөн нэр нь толгоноос гараад явчихлаа. Йоо цаг хугац бид нар цаг хугацааг оролцсон болохоор төлөөсөө цаавал төлжил тарна гэдэг нь шүү дээ.
Аа.
Яг тэр төлөөс нь одоо болох гээд байгаа
юм шиг. Баялаг.
Аа. Яг тэр төлөөс нь яг одоо болох гэж юм шиг тийм мэдрэмж
төрсөн. Маш их гоё. Яг үү те цаг хугацаар оролцох үед бид нэрээс бид нэрийг оролцож эхэлдэг гээд. Аа. Тэгэхээр хамгийн том зүйл нь бид нар бүхлээд цаг хугацаанд маш олон бренч үүсгэсэн шүү дээ.
Аа.
Тэгээд нэг угаасаа энд гэмтэ зарим нэг тайлбарлагдаг үзүүлс байгаад байгаа шүү дээ.
Аа.
Нэгт Space Stone-ыг яаж буцаж Tesseract болгосон? Аа. Хамгийн нь Tesseract-ийг бараг л эвдэрш, угаасаа эвдэршгүй байгаа шүү дээ.
Аа.
Тэгээд манай одоо анх үүсэж байхад нь буцаад Asgard өгөөд хоёрыг хийлгэсэн юм уу? Тэ?
Аа.
Тэр нэг сонирн байгаа. Бас дээрэс нь Reality Stone байгаа шүү дээ.
Аа.
Тэрийг Neo-ийг буцааж өгч явахдаа Genesis ингээл rock даваад явах буцаагаад нөгөөг нь зооч ингээ бодлоо.
Йоо. Энд гэмтэр нөө бас нэг асуулт гардаа шүү дээ. Reality Stone-ыг шингэн байдлаас яаж чулуу болгосон юм?
Тэр мөр нь бас цагт нуцлаг байгаа шүү дээ.
Аа.
Яг өөрө гадаа төрхөө өөрчлөлтөө. Аа. Гэтэ тийм байлаа ч гэсэн.
Мэдэх хүн байхгүй.
Яаж тэрийг нь өөрчлөлтөө тий? Яг Локи мэд Локи биш Тоор мэдчихэж байсан байж магадгүй. Яг гэвэл тэр чинь Радистоныг тий? Коллекторд өгсөн нэгэстэй тэрийг нь тий? Зааж авсан хүмүүсийнх нь нэг шүү дээ. Тэгм учраас бас өөрө бурхан л юм хөн Одины юм уу бас мэддэг ч байсан баг. Би бол тэгж л болж байна. Тэгээд дугаасаа тий Тэд нар чи маш их зүйл мэддэж байгаа шүү дээ. Infinity Stone бүхэл бүтэн Time Space Stone-ыг юмд хорцсон шүү дээ. Тийм болохоор ер нь л мэдхгүй юм байхгүй байх гэж бодож байна. Тэгэхдээ лог тоор бидний хэзээ ч нэг тийм том юмнууд хэлж өгөөгүй. Мөхц юм шиг л унтчихсан.
Йоо.
Манай рок төгсөн гэдэгт бат итгэлтэй байсан.
Reality Stone-ыг ярьж байхдаа хүртэл зүгээр Jenny талаар ярьжсэн шүү дээ.
Тий. Гэхдээ би хайчихсан л доо.
Тэгээд яг яа ч логик үцгээ дараа ингэж яг бадаж матсны дараа бүр нэг яг орчлогоос тасарч байгаа шиг тийм мэдрэмж төрөд байгаа.
Гэтэ ер нь бол манай Локи ер нь л тэ Торын дүү гэсэн шиг л их юм уу айдлах юм байли.
Аа.
Гэтэ манай Тор юм тайлбарлахдаа Локигоос илүү сайн гэдгийг бид мэдчих авсан. Тэ? Гартан салаад бариулаа л манай Локи бүхнийг ярьж өгч.
Тэгээд өөр асуух чад мартчих. А төгсглийн хэсэг дээр Сильвигийн талд арах байсан уу? Докигийн талд арах байсан уу?
Мэдээж Сильви. Бодлол Локигийн талд орсон бол ямар өдөртэй байсан бол гэдэг.
Ихдээ яг аюулыг нь батсан чи яг Локитэй санал нэгдмээр ч юм шиг. Гэхдээ Доктор Стрэндж 2 Нөөй хам эдрийг үзнэ гэж бодохоор Сильвигийн тал армарч юм шиг. Йоо.
Бодло тэгээд Доктор Стрэндж Локи руу хацаа. Локи юу хийчихсэн юм? Юу хийснэ ярингуу Доктор Стрэндж цараа яах бол?
Йоо.
Чи яасаа гэх. Хоёр яасаа гинэ. Бүр стресс болгох гад Доктор Стрэнджийг Доктор Стресс болгож магадгүй.
Нэг баахан минийд явцсан шүү дээ. Эхнийхэн пицца аваад ирж яхад нь Ванда хүүхдүүдтэй.
Тийм нэг тийм.
Хайцсан.
Ванда хүүхдүүдтэй аварч байгаа тийм.
Локи Сильви хоёр.
Сильви Локи хоёр Кангийг устгаж орчиж ертөнцөд төвөөж байгаа.
Тийм. Тэгээд ер нь нэг тийм их хөө. Одоогийн байдлаар 3 аа ТВ series гарсан байгаа MCU гэс. Тэгээд энэ гурав.
Тэгээд тэр гураас хамгийн гоё гурван дөр нь гэх юм бол те. Loki гас Matter Loki. Тэгээд Pascal Winter Soldier-наас Zemo. Wanda Vision-с угаасаа бид бүхний мэдэх агуу шидтэн Scott Lang-ийн сурагч.
Аа, сайн надраа явуулсан юм тийм очиртэй байсан юм.
Disney Plus сурлын хамгийн том гурвал. Энэ гурвууд дээр бүхэлдээ нэг цуврал гаргах чинь гэж бодохгүй юу?
Йоо.
Тэр гурван чиг төрий.
Тэгэхээр энэ гурван цувралыг дарааллуулах юм бол аль нь хамгийн шилдэг байсан бэ?
Нэгт Loki.
Нэгт угаас ойлгомжтой байна.
Хоёр. За энэ хэцүү юм болох нэ.
Надад бол
хоёр банд байшин, гур талкон.
Аха, надад бол надад бас адилхан. Гэтэ надад бол хэцүү биш амархан байсан. Байна. Яг энэ талаар гэтэ Falcon and Winter Soldier дээр ярих байх. Гэтэ яг хүлээлтэнд хүрч чадаагүй болохоор. Банда биш нь бол аюу гоё байсан шүү дээ.
Тэ, амар гоё гэсэлтэй тэр тэ.
Яг тийм
эсвэл бол тэр чигтэй амар эмошн сүүлэн анги бол маш аимшигтай. Тэгэл угаасаа тэ. Манай хоёр өгч байгаа мэдж байгаач юу ч болоо юм шиг инегээл унтдаг. Тэгээд яг тэр вишнийг алгуулж явах үед хамгийн сүүлд түүний харсан зүйл нь түүний царай. Тэр нь үр толгонд сэлэгдэж өвөлтсөн. Вандагийн гэсэн чивч болог юм шиг л тий.
Тэг, тэгээд ер нь нэг иймэрхүү байна. Локи дээрээс яг бүхэл цоврын туршид амар маш их баярлж байгаа гэхүү. Гоё санагдсан зүйлх юм бол Том Хиддлстон тэгээд Сильвигийн жижигчин нэрийн мартчихдаг хэд. Энэ хоёрын жижиглэлт ямар гайхалтай байсан бэ гэж.
Тэгээд миний ганц хүссэн зүйл Сильвид гоё бутс хийгээд өгчөөч чөөч гэж.
Йоо. Яг нөгөө хувцас. Энэ хувцыг өөрчлөөд юу гэвэл солиод өгөх юм уу гэдэг нь шүү дээ тав дахь хин дээр.
Яг л энэ хувцастай юм уу гэж хэцүү гээд манаа те. Тэнгүүт манаа лог инегээл дараал тэгээ да гэсэн байдлаа.
Тэгээд ер нь лог юм байла. Өөр дотоод зүйл үлдээгээгүй байх гэж бодчихжээ.
Одоо нэмэлт 3 цаврал гарах болов. What if тэгээд Hawkeye She-Hulk. Өөр цаврал байхгүй лөө.
Бага. Miss
Marvel.
Miss Marvel.
Аа, Miss Marvel-ийн цаврал байна.
Ингээд Moon Knight яг байгаа.
Moon Knight. Тэгээд яг зарим нэг жижигхэн чих юмнууд бол байгаа. Нөө нэг I am Groot тэргээд.
Өө байсан юм уу?
I'm Groot гэд 23 оны зул сараар гарсан цуврал гарсан шүү дээ.
Аа, нөгөө нэг Guardians of the Galaxy-гийн special Christmas гэсэн. Аа, тэр байсан юм байна тийм.
Тийм.
Тийм, тэгээд өөр байхгүй хаа.
Өөр байхгүй байхгүй. Одоо ихэнх нь томод галтсан. Тэгээд нэг дотоод жижиг цуврлууд гэх юм уу та тэднэр л үлдсэн юм даа.
Өөр том юм. Одоо баг байхгүй. Ер нь хамгийн том гоор нь л.
Үгүй үгүй үгүй. Юу байгаа шүү дээ. Хэдийн юмд марччих. Secret Invasion байгаа шүү дээ.
Аа тийм.
Тэгээд Iron Armor Wars 2
Armor Wars гэж байлаа. Би хараагүй юм шүү дээ.
Secret Invasion Armor Wars 2 байгаа.
Аа, тийм байна.
Тийм. Тэд нэр байх хэвээр.
Ерөнхийдөө яг жижиг гэж хэлж болохоор цоорлоод нь үлдсэн юм.
Яг нэг жижиг жижиг түүхээр бэрж явсан. Одоо Loki, Falcon, Winter Soldier, WandaVision 2-оос Falcon, Winter Soldier ч жижигдээ орно шүү дээ.
Ахаа.
Харин WandaVision, Loki болохоор нэлээд том цуралд орно. Нэлээд том импакт өгсөн болохоор
бараг cinematic хэмжээний.
Тэ. Кино шиг.
Тэ. Аа тийм бас баярлж байгаа зүйл хэм бол Loki цувралаас нөө аа Multiverse-ийг амар гой, суурийг амар гой тавиад өгсөн нь баярлж байна. Бас Kang-ийн суурийг нь.
Тэгээд одоо бид нар уулц Kang, бид нар харсан Kang-аас шал өөр байх болно.
Жүжигчнээ найдлахын ч гэсэн.
Тийм, хамгийн гол нь тий, цэнхэр арьстай байх болно. Тэр бол маш том өөрчлөлт.
Тийм, тэгээд ер нь нэг иймэрхүү байна. Өөр ярих зүйл үлдээг баха. Энэ дугаар нилээ уртуулсан баха. Нэг цаг авсан байна тоо.
Явтаж цаг бол ирдсэн баха. Тэр бол ойлгомжтой.
Тийм тэгээд ер нь Loki цаорол 6-7 хоногийн турш хамт үдэлцээд
нэг ч үдээсэнгүү.
Аха. Тэгээ үзсэн хүмүүст нь баярлаа. Яг үзээд явсан хүмүүст нь баярлж гин өмнөөс нь. Тэгээд спойл хийсэн хүмүүст бол баярлахгүй байна.
Мухаа шүү.
Тэгээд
ер нь бол ямар ч юм ийм те тэгж спойл хийх мухаа л байх.
Тэгээд ер нь нэмэх үл энерг бүр ярианы ирч амар салраад энерг бар байхгүй болохох шиг байна. За дуусах байлаа.
За дуусах.
За тэгэхэд энэ дугаар ингээд дуусах юм. Аа тийм бас хэлэх зүйл байгаа юм
байна. Дуусах байна. Эхний үлдэл.
За тэгэхэд ирэх 7 хоногт Black Widow-ийн review орох байх. Орох байх гэж бодчих. Тэгээ тэрний талаа нугаас яг what if гартал хуучин кинонодын харивьюг хийгээд тэгээ what if гарахаар анги бүр дээр нь хийхүү байх уу? Эсвэл доосныхаа дараа хийхүү гэд бодчихоо. Тэгээ төхөөд ирэхээр шийдэх.
Доосныхаа дараа юу? Ямтай ч ихнээ ангийн үзээд хэр их юу болохоос хамаарал.
Яг анимашн болохоор
нэг ангийн үзээд одоо чинь локи шиг том байх юм бол нэг анги бүр дээр нь яриад.
Аа. Тэгвэл тэгээд Instagram дээр дагаараа бит хоёрыг тэгээ бас Universe Toxic доогор зурхас гэдэг аккаунт байгаа. Description дээр байгаа ороод дагаараа. Тэгээд subscribe хийгээрэй. Өөр ярих, өөр хэлэх зүйл ингээд дууслаа. Тэгээд ирэх 7 хоногт уулзах байх. Баяртай.
Биш найдаж байна.
Эв ойлгомжгүй байгаад байгаа ерөнхийдөө 9 сар хүртэл баг хуваар байхгүйгээр гинт гинт гард явах бах. Тийм болохоор инстаграмыг дагаарай. Бас subscribe хийгээрэй. Тэн тэгэд бүгдээрээ баяртай.